але хвароба паволі прагрэсуе. Усё цяжэй трымаць раўнавагу, асабліва на лесвіцы. Я разумею, што кніга «Трымай здароўе» больш неабходна тым, хто ў няволі. І ўсё ж у мяне таксама сур'ёзныя абставіны. Вельмі хацеў бы атрымаць яе, пазнаёміцца з фізічнымі і псіхалагічнымі практыкаваннямі, якія дапамагаюць вязням. Вялікае дзякуй вам, трымайцеся. Эх, дажыць бы, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Лугаўцоў з Менску. Вельмі спадзяемся, спадар Уладзімір, што гэта кніга дапаможа вам. Дзякуй за добрыя словы і за падтрымку. Верым, што тыя змены, пра якія вы так марыце, якія ў свой час як маглі набліжалі, ужо недалёка. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкнецеся с тяжкостями, звернецеся до специалистов у галіне спадарожнікавай телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Пра беларускую незалежнасць і пра тое, адкуль сыходзіць пагроза для гэтай незалежнасці, разважае ў сваім лісце на свабоду Пётр Дырында з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага району. Ён піша: «Баяцца трэба тых, хто скупляе ці захоплівае нашы прадпрыемствы, жыллё, маёмасць, хто руйнуе аўтавакзалы, маю на ўвазе новы вакзал маскоўскі ў Менску, хто будуе тут АЭС, стварае ваенныя базы. Яны прыйшлі сюды даўно і, відаць, надоўга. Тут пануюць іхная мова, іхныя парадкі, закон тайга, хазяін мядзведзь. А калі няма свайго нацыянальнага сцяга, герба, гімна, мовы, то няма і незалежнасці. Як казаў Вася Абломаў на канцэрце ў Беластоку, еду ў Магадан, тут звучыць рэалістычна. Словы Каліноўскага і цяпер застаюцца для нас актуальнымі. Тады толькі зажывем шчасліва, калі над намі маскаля ўжо не будзе. Але ж будзем спадзявацца на лепшае», напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Дырында з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага району. Гэтая ж тэма і такія ж высновы гучаць у допісе нашага слухача Артура Каваленкі з Новаполацку. Ён лічыць, што Беларусь ўжо амаль страціла сваю дзяржаўную незалежнасць. У лісце на свабоду Артур піша: «Беларусь ужо на 95% увайшла ў склад Расіі. Беларуская мова фактычна знішчаная, засталіся невялічкія выспачкі. Палітычнае поле амаль адсутнічае. У культурніцкай сферы працу вызначаюць не законы, а загады чыноўнікаў ад ідэалогіі. Адразу пасля чарговага штогадовага паслання Лукашэнкі Москва выразна паказала яму ягонае месца. Маўляў, будзеш дрэнна сябе павозіць, зменшым пайку. Ці ўдасца дыктатару на нейкі час выкруціцца ад прыватызацыі і расійскіх вайсковых баз, гэта вялікае пытанне. Цяпер Расія пачынае чарговы этап даціскання Лукашэнкі, спрабуе рэзка знізіць датацыі і змусіць да прыватызацыі галоўных прадпрыемстваў. У выніку ўступлення Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю беларускія тавары імкліва страчваюць сваю канкурэнтаздольнасць. Лукашэнку цяпер застаецца толькі адно – падтрымліваць сваю ўладу, прадаючы найбольш паспяховыя прадпрыемствы», напісаў у сваім лісце на свабоду Артур Каваленка з Новаполацку. Ці гандлюе Лукашэнка незалежнасцю і распрадае Беларусь расійцам, пытанне спрэчнае, спадар Артур. Падобныя папрокі ды абвінавачанні гучаць на адрас першага і пакуль адзінага беларускага прэзідэнта усе 19 год ягонага кіравання. Але пакуль у гандлі суверэнітэтам справа далей за клятвы не пайшла. Лукашэнку не адзін год віртуозна ўдавалася рэалізоўваць маштабную здзелку пад умоўнай назвай «нафта ў абмен на пацалункі» і атрымліваць з гэтага шматмільярдныя дывідэнды. Шмат разоў абвяшчалася стварэнне розных саюзаў і саюзных дзяржаў, але па сутнасці ніякімі ўладнымі паўнамоцтвамі Лукашэнка з саюзнікамі не падзяліўся. І на цяпер нібыта пагадзіўся з настойлівымі просьбамі расейцаў наконт прыватызацыі буйных беларускіх актываў. Але кошты выстаўляе такія, што ніводзін расейскі інвестар у цвярозым розуме нават абмяркоўваць магчымасць такіх здзелак не вярэцца. Словам, пакуль што любыя імперскія памкненні Расіі на беларускім напрамку заканчваюцца там, дзе пачынаецца замах на аднаасобную ўладу Лукашэнкі. Іншая справа – культурныя і духоўныя нацыянальныя каштоўнасці беларусаў. Тут пры Лукашэнку Беларусь сапраўды панесла вялікія і цяжка папраўныя страты. Дзякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
А зараз на чарзе падарожжа свабоды. Віталь Самашка паехаў у вёску Начу.
Калі збочыць ад беражка станцыі на чыгунцы, ды прайсці пару-тройку кіламетраў паўз хваёвы лес з духмяным паветрам, тут усё і начынаецца. Апошняя солца любіць паўтараць мясцовыя. 300 жыхароў вёскі Нача, што на Крупаўшыні. Крыху ніжэй в даліне роўны шэраг домікаў з аднолькавымі ружовымі дахамі, ды і вежы МТС, такі фасад аднайменнага аграгарадка. За гады маіх вандровак гэта была як мінімум трэцяя Нача ў розных месцах краіны, куды я накіроўваўся. Парадокс заключаўся ў тым, што ў ніякіх інтэрнэтаўскіх вікіпедыях пра вёску не знайшоў ані слоўца. Пры тым, што параўнальна нядаўна выйшла кніга «Досвід пра паселішча» вядомага ў гэтых мясцінах краязнаўца ды гісторыка Уладзіміра Канаплицкага, які тут і жыве. Запытаўся, як прайсці да яго ў пажылой кабеты ў белым кухарскім каўпаку ды халаці. І яна гаварліва патлумачыла, заадно расказаўшы пра сябе.
Ён такі харошы чалавек, яму здароўе даець, такі культурны і на очень культурная женщина. Як встретиться всегда и поздоровкается, и спрашивает, як дела. Вот тут в одном угле живу. Сын в Новосада, в зоне работы. Двое деток, внуку помогаю глядеть. Нема, коли даже сесть и посядеть. Вот и пенсионерка. На кладбище в опакулю берешь праздники. А тогда сено надо брату помогче сушить.
А зовут як?
Люба Шостак. У мужику, а девичья Лукашевич. Лукашенко.
А Лукашенко любишь?
Ай! Пенсию не добавляя, льготы его на электричку, и он добавит и не добавит. По навозу привезти, то надо один только воз. Посадить людей нанять, тоже заплатить.
Суразмоўніца побегла по справах, а я опынулся для малявнішай хаціны с рознакаляровыми драўлянымі зорками на фасаде, да и белыми дзідами на жоўта-зялёным фоне паабапал. Гаспадар сам вызвался пагутарыць, не гледзячы на пярэчанне, пад'ехаўшы на жыгулёнку дачкі.
Сейчас иду, хай поговорю.
На пенсии, я вот на машине 46 годов от роду.
Да. Вчера разбомбили в хозяйстве. Мастерну он стоит сирота, химию, у Крупка отдали, нищета стала.
А что ранее было?
Пели песни, пели. А сейчас что? Ни коня нема, раздавали. Сотку найми, 15 тысяч.
Пропахать как-то,
да? Да. Деревня же отжили все пустые хаты. Раньше было двух винил. Второе место занимали в районе. А овощеводство.
А что выращивали?
Капусту, помидоры, гурки, брат. Городок построили.
А ферма же есть у вас?
Новую сделали. Нема кому доить его. Нема людей.
Али прихожая у вас хата?
Сам делаю.
Как зовут хоть?
Николай Минович Сачиха.
Акурат па суседству катэдж памянёнага гаспадара Канаплицкага. Мяне сустракае лысаваты мужчына па хатняму кашулі на розгарст. На ўсю сцяну фота шпалеры бярозавага гаю. Владзімир Канстантінавіч частуе мяне на пачатку самаробным квасам з дапаўленнем зёлак. Ён адзін з аўтараў кнігі «Памяць Крупаўшына». Кідаю позірк на газету на стале. Той заважае.
Упачытую народную волю. Тогда то все баяліся, что подпісацца на сельском савеце я парадзіў. Я только такі самы смелы, што ли?
Владзімир, але я влез у інтэрнэт про Начу ни слова не
имею. Потому что я ничего не давал туда. Мне было крыўдна за то, что написал свою книжку «По стяжинках нашего края». Не то, что я за некой славой гонялся. Районную грамоту дали,